Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី 7 ខែមេសាឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹងថ្ងៃ 8 កើតខែចែត ឆ្នាំ ម្សាញ បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ 2557 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិយាយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅពេលឆាប់ៗនេះពួកអ្នករោគរងមានតម្រុយពីប្រអប់ខ្មៅរបស់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីតែបាត់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិន
នៅក្នុងការផ្សាយនៅរាត្រីនេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រោះសារក្នុងសង្កាត់បឹងកក់មួយត្រូវបានមនុស្សមួយក្រុមចូលទៅសម្លុតបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសធ្វើមហាបាតុកម្មសារជាថ្មីនៅដើមខែឧសភាខាងមុខនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនៅមុនថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំ
អត់មានណារៀបរៀងទេច្បាប់បោះឆ្នោតអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើបដកម្មដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឥឡូវបងប្អូនត្រៀមខ្លួនទេថ្ងៃ2ឧសភាខ្ញុំសុំពីរៀងអ្នក
បន្តមកទៀតយើងមានកម្មវិធី Hello VOA ហើយមានលោកឧវិរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំហើយនឹងពិភាក្សាអំពីថាតើកម្ពុជាគួរតែជ្រើសយកប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតឯកតនាមបានហើយឬនៅហើយនឹងអំពីការត្រៀមផ្ទេការទទួលខុសត្រូវទៅអ្នកចំនួនក្រោយសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចរចាសម្ងាត់ជាមួយគណៈបកប្រឆាំងបានដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាស្ទើរតែទាំងអស់ហើយភាគីទាំងពីរអាចឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនៅពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីឲ្យគណៈបកប្រឆាំងបញ្ចប់ការធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងសភាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាចំណុចតូចមួយដែលលោកមិនបានបញ្ជាក់នៅមិនទាន់ដោះស្រាយរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចរបស់លោកហើយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងរបស់លោកសំរងស៊ីហើយថាគណៈបកទាំងពីរប្រហែលឈងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមុនពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅពាក់កណ្ដាលខែនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាលោកបានតែងតាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសុខហេងឲ្យចរចាចំណុចចុងក្រោយនេះជាមួយលោកសំរងស៊ីគណៈបកប្រឆាំងកំពុងជំទាស់ប្រឆាំងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទូទៅកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំទៅដែលពួកគេបានចោទប្រកាន់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលួចបន្លំកាលពីដំបូងគណៈបកប្រឆាំងបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតការបោះឆ្នោតនោះដោយឯករាជ្យហើយបានបដិសេធព្រមព្រំទទួលយកអាសនៈរបស់ខ្លួននៅក្នុងសភានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលព្រមព្រំធ្វើការស៊ើបអង្កេតគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែហើយបានទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងហើយនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតសារជាថ្មីពួកមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនិយាយថានាវាមួយគ្រឿងបានរកឃើញសញ្ញាថ្មីដូចជាប្រដាប់ថតទិន្នន័យហៅថាប្រអប់ខ្មៅរបស់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីដែលបានបាត់លោក Anger Houston ប្រធានរុករងបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុង Perth ថាការអភិវឌ្ឍក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃកន្លងមកនេះជាការនាំមុខប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមដ៏ខ្លាំងបំផុតរហូតមកទល់ពេលនេះនៅក្នុងការរុករងយន្តហោះ Ma Boeing 777នៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាទល់មុខឆ្នេរសមុទ្ររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកបានបញ្ជាក់ថាគេត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមទៀតដែលអាចចំណាយពេលរាប់សិបថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែលោកបានពណ៌នាថាព័ត៌មានដែលទទួលបានដោយប្រដាប់ តាមដានសម្លេងរបស់នាវាសហរដ្ឋអាមេរិកជាការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលោក Houston និយាយបន្តទៀតថាប្រដាប់តាមដានដែលត្រូវបានអូសដោយកប៉ាល់អូស្ត្រាលីឈ្មោះ Ocean Seal បានទទួលសញ្ញាអស់រយៈពេល2ម៉ោង20នាទីបន្ទាប់មកមានការទទួលសញ្ញាមួយលើកទៀតអស់រយៈពេល13នាទីលោកនិយាយថាការទទួលសញ្ញានេះជាការបញ្ជូនសារទាំងមកពីប្រដាប់ថតទិន្នន័យនិងប្រដាប់ថតសំឡេងនៅក្នុងបន្ទុកបើកបររបស់យានហោះលោក Chuck Hagel រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងកំពង់ផែ Qingdao នៃប្រទេសចិនដើម្បីមើលនាវាផ្ទុកយានហោះតែមួយគត់របស់ចិនជាសញ្ញានៃការកើនឡើងអំណាចខាងយោធារបស់ចិនរដ្ឋមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសបានស្នើសុំទៅមើលនាវាផ្ទុកយន្តហោះឈ្មោះ Liaoning ដែលបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោករដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការតាក់ទិននិងចំនួនក្នុងតំបន់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងរាជធានីតូក្យូដែលនៅទីនោះលោកមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានផែនការបញ្ជូននាវាចម្បាំងការពារកំជួយប្លង់មីស៊ីល2គ្រឿងថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននៅឆ្នាំ2017ដើម្បីទប់ទល់ការគំរាមកំហែងពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកនឹងចំណាយពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃនៅតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញប្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាំងចិត្តដល់សន្ធិសញ្ញាការពារគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងតំបន់នោះក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកជនប្រដាប់អាវុធដែលលំអៀងប្រទេសរុស្ស៊ីបានរឹបអូសយកទីស្នាក់ការសន្តិសុខរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុង Luhansk ខាងកើតដែលជាការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាប៉ូលីសបានបិទផ្លូវទាំងអស់ចូលក្នុងទីក្រុងបាតកោបានធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុង Luhansk និងទីក្រុង Donetsk ខាងកើតដែលនៅទីនោះពួកបាតកោពាក់របាំងមុខបានចោលផាវដាក់ពួកប៉ូលីសប្រឆាំងកុបកម្មពួកបាតកោបានទាមទារឲ្យទីក្រុងទាំងនោះបោះឆ្នោតប្រជាមតិថាតើបំបីចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនឹងក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដូចគ្នានឹងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលបានធ្វើឡើងនៅតំបន់គ្រីមៀកាលពីខែមុនប្រទេសឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមការបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកការបោះឆ្នោតជាតិនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេលជាង5សប្ដាហ៍ការបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងរដ្ឋអាសាមនិងរដ្ឋត្រីពូរ៉ានៅភាគឦសានដាច់ស្រយាលការបោះឆ្នោតជាតិរបស់ឥណ្ឌាត្រូវបានគេដឹងឮថាជាការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដោយមានអ្នកបោះឆ្នោត814លាននាក់ហើយនឹងមានស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតជិត1លានកន្លែងប៉ូលីសហ្វីលីពីននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពួកគេបានឃុំខ្លួនអ្នកការទូតជាតិអ៊ីតាលីម្នាក់ដែលកំពុងឈប់សម្រាកវិសមកាលហើយបានដាក់ពាក្យប្តឹងពីការជួញដូរមនុស្សនិងការរំលោភធ្វើបាបកូនក្មេងបន្ទាប់ពីរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានរកឃើញកូនក្មេង3នាក់នៅកន្លែងលំហែកាយប៉ូលីសនិយាយថាអ្នកការទូតអ៊ីតាលីនេះមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសទើមេនីស្ថានអង្គការការពារសិទ្ធិកុមារបាហៃទូលីយ៉ានដែលធ្វើការនៅកន្លែងលំហែកាយក្នុងខេត្តលូខ្វាណាខាងត្បូងរដ្ឋធានីម៉ាណិលមានការសង្ស័យពីសកម្មភាពនេះហើយបានរាយការណ៍ទៅប្រាប់ពួកអាជ្ញាធរប្រទេសជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីបានព្រមព្រៀងគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលប្រទេសទាំងពីរនិយាយថានឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងពីរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីតូនីអាបុតនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនโซអាបេបានប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅសន្និសីទកាសែតមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រួសារក្នុងសង្កាត់បឹងកក់មួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានមនុស្សមួយក្រុមចូលទៅសម្លុតបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសធ្វើមហាបាតុកម្មជាថ្មីនៅដើមខែឧសភាខាងមុខនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកសំរៀងស៊ីនៅមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីជំនួបកម្ពុជារវាងមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកឧវិរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងចូលរួមជាវាគ្មិនហើយនឹងពិភាក្សាអំពីថាតើកម្ពុជាគួរតែជ្រើសរើសយកប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតឯកតនាមបានហើយឬនៅនិងអំពីការត្រៀមផ្ទេរការទទួលខុសត្រូវទៅឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ដើម្បីចូលរួម
កំពុងអង្គុយខាងមុខផ្ទះទៀម
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គ្រួសារមួយនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកក់មួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានមនុស្សមួយក្រុមចូលទៅសម្លុតនិងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិដល់ផ្ទះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រុមគ្រួសារនេះអះអាងថាដោយសារពួកគាត់មិនព្រមលក់ដីទៅឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហើយកំពុងរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះហើយនឹងបព្វពួករបស់គាត់លោកខុនធីរ៉ាសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
កំពុងអង្គុយខាងមុខផ្ទះទៀមចាស់រយេករយ៉ាមួយខ្នងក្នុងសង្កាត់បឹងកក់មួយខណ្ឌទួលគោកកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញលោកលីស្រៀងខេងពលរដ្ឋរងគ្រោះដែលទំនាត់ដីធ្លីម្នាក់រៀបរាប់ដោយទឹកមុខស្ងួតថាអាញាធិបតេយ្យមានសមត្ថកិច្ចបានឈោអាបដៃមើលមនុស្សមិនស្គាល់មុខមួយក្រុមបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកដោយខុសច្បាប់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ
ខ្ញុំពីម្សិលខ្ញុំទាទេសូមចាប់5អ្នកនៅក្នុងនឹងឲ្យបានដើម្បីខ្ញុំឲ្យគេសួរចម្លើយតើអ្នកណាជាមេខ្លោងនោះពេលនោះវាចាញ់ហើយវាចាញ់មេខ្លោងប៉ុន្តែអាញាធិបតេយ្យអត់ធ្វើ
ប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងអាញាធិបតេយ្យនៅកន្លែងហ្នឹង
នៅយាមខ្លាញ់គេថាគេយាមខ្ញុំគេថាគេយាមខ្ញុំខ្លាចគេមកកាប់ខ្ញុំទៀតដល់ពេលពួកនឹងចាញ់អញ្ញាធោក៏ចាញ់អស់ដែរអឺអស់លោកថាម៉េច
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះមានមនុស្សមួយក្រុមមានគ្នាប្រមាណពី20ទៅ30នាក់ប្រដាប់ដៃដំបងដាវនិងដុំថ្មបានចូលទៅសម្លុតនិងវាយកំទេចសម្ភារៈក្នុងផ្ទះសម្បែងរបស់លោកស្រីងខេងដោយមិនប្រាប់ពីមូលហេតុនោះទេស្លាកស្នាមគំនរកំទេចចានកែវចង្ក្រាននិងឆ្នាំងស្ថិតនៅរាយប៉ាយនៅខាងមុខផ្ទះបរិវ័យចំណាស់58ឆ្នាំរូបនេះកំពុងអង្គុយចិត្តផោះតាំងនៃអំពើហឹង្សានេះលោកស្រីងខេងបានទម្លាក់ទំនួលខុសត្រូវលើលោកយមលៀងប្រធានអង្គរៈលោកជាស៊ីមនិងជាកូនប្រុសរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយមឆៃលីចំពោះអំពើហឹង្សានេះ
30នាក់នឹងបញ្ចេញមកពីយមលៀងពួកនឹងវានិយាយវាថាវាជាអង្គរៈរបស់សម្ដេចជាស៊ីមហើយយមលៀងជាប្រធានអង្គរៈសម្ដេចជាស៊ីមហើយពួកនឹងមកនឹងដើម្បីអីដើម្បីកាប់សម្លាប់ពួកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចាញ់ពីកន្លែងនេះប្រគល់ដីទៅឲ្យវាបាទប្រគល់ដីឲ្យយឹមលៀង
ទំនាស់ដីធ្លីដរ៉ាំរៃនេះបានកើតឡើងរវាងប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានចំនួន7គ្រួសារជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុនខុនស៊ីអភិវឌ្ឍជាយូរឆ្នាំមកហើយនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននោះព្យាយមបណ្ដេញពួកគេចេញពីលំនៅឋានក្នុងសំណងទឹកប្រាក់ $15,000ក្នុងមួយគ្រួសារក្នុងនោះមាន4គ្រួសារបានព្រមទទួលយកសំណងនេះហើយប៉ុន្តែគ្រួសារលោកនិងពីរគ្រួសារទៀតបានបដិសេធបើតាមលោកស្រីងខេងដដែលទំនាស់នេះបានឡើងកំណើនៅឆ្នាំ2013នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនខុនស៊ីទៅបណ្ដេញពួកគេចេញពីផ្ទះក្រោមហេតុផលថាខ្លួនបានទិញដីនេះពីរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2010និងចោទថាពួកលោកកំពុងរស់នៅលើដីរដ្ឋដែលខុសច្បាប់ប៉ុន្តែលោកស្រីងខេងអះអាងថាលោកបានរស់នៅទីនោះតាំងពីឆ្នាំ1982មកម្លេះនៅខែមេសាឆ្នាំ2014លោកបានសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលចោទប្រកាន់ថាបានសំគំនិតគ្នាក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈនិងលួចលក់ដីរបស់គាត់ដោយមិនឲ្យគាត់ដឹងប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះលោកនៅតែមិនទាន់ទទួលបានចំណាត់ការណាមួយនៅឡើយទេ
អាជ្ញាធរលួចដីរបស់ខ្ញុំលក់ឲ្យឯកជនខ្ញុំបានធ្វើពាក្យបណ្ដឹងហើយខ្ញុំបណ្ដឹងចៅសង្កាត់រងបណ្ដឹងសេងរតនៈអភិបាលខណ្ឌខ្ញុំប្តឹងកៅជុតិមាដែលលួចយកដីខ្ញុំទៅលក់ឲ្យគុនសៀលួច3ឆ្នាំមកខ្ញុំអត់ដឹងលក់តាំងពី2010រហូតដល់2013ថ្ងៃដេញខ្ញុំបានឲ្យខ្ញុំដឹង
នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលក្រុមគ្រួសារមួយនេះត្រូវបានគំរាមកំហែងតាមការឲ្យដឹងពីលោកលីស្រៀងខេង គ្រួសារលោកធ្លាប់ត្រូវបានគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតប្រមាណ30ដងរួចមកហើយរួមមានការឆ្មក់កាប់សម្លាប់លោកនិងកូនស្រីតាមផ្លូវធ្វើឲ្យរបួសធ្ងន់ការគំរាមសម្លាប់ដោយក្រុមមិនស្គាល់មុខនិងការបោះពោះវេចូលក្នុងផ្ទះលោកជាដើមលោកតាន់អាវុធប្រធានផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌនៃខណ្ឌទួលគោកបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយនោះទេដោយថ្លែងថាកំពុងជាប់ប្រជុំ
ខ្ញុំជាប់ប្រជុំទីបងខ្ញុំជាប់ប្រជុំ
ដោយឡែកលោកយមលៀងថ្លែងប្រាប់កសែតក្នុងស្រុកមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកគ្រាន់តែឲ្យកូនចៅរបស់លោកចុះទៅណែនាំគ្រួសារនោះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពួកគេបានបង្កអំពើហិង្សាមុនទើបកូនចៅលោកសម្រេចចិត្តអនុវត្តសិទ្ធិការពារខ្លួនប៉ុណ្ណោះលោកអំសំអាតប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកថ្លែងថាការអាខាននាំជន់បង្កហេតុមកផ្ដន់ទាទោសតាមច្បាប់ជាការបរាជ័យមួយរបស់សមត្ថកិច្ច
គេធ្វើការគម្រាមកំហែងគាត់យ៉ាងបាច់ធ្វើការຕົកលែងគាត់ដើម្បីកំឲ្យគាត់អាចអស់នៅទីនោះបានហើយសម្ដែងអាធោគាត់បានទៅធ្វើសម្បត្តិហេតុចោលបាត់ហេតុចោលអត់តែមានការស្រាវជ្រាវឬក៏ស្វែងរកតាមជនដែលដល់ក្នុងរឿងនឹងគេថាទៅបានទេហើយទៅទៅវិញទៅជាបើកដៃឲ្យក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើអ្វីតាមទៅចិត្តឲ្យមានផ្លាតតាមច្បាប់វិញ
លោកអំសំអាតអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមថាការទុកឲ្យទំនាស់ដីធ្លីបែបនេះបន្តអូសបន្លាយជាឧបសគ្គចម្បងមួយសម្រាប់កំណែតម្រង់ដីធ្លីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំឃូនធារ៉ា VOA
The Voice of America VOA
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសធ្វើមហាបាតុកម្មសារជាថ្មីនៅដើមខែឧសភាខាងមុខនេះការប្រកាសរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើឡើងស្របគ្នានឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកសំរងស៊ីនៅមុនថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានព្រមមានពីលទ្ធភាពនៃការដឹកនាំធ្វើមហាបាតកម្មសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាខាងមុខនេះស្របពេលនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានប្តឹងលោកសំរងស៊ីទៅកាន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅមុនថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរការដាក់សម្ពាធគ្នាទៅវិញទៅមករវាងមេដឹកនាំគណៈបកឈ្នះឆ្នោតទាំងពីរបានកើតមានឡើងក្នុងខណៈពេលដែលការចរចាត្រូវបានផ្អាក់មួយរយៈដោយសារតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែប្រកាន់ជំហរតឹងរឹងទាមទារឲ្យកំណែទម្រង់សមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងទាមទារឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅមុនអាណត្តិមានប្រសាសន៍ប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រជាច្រើនរាប់រយនាក់នៅទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងឱកាសគម្រប់ខួបលើកទី1ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកបានប្រកាសគៀងគរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឲ្យបានដល់2លាននាក
់អត់មានអ្នករៀបរៀងទេច្បាប់បោះឆ្នោតអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើបាតកម្មដោយគ្មានអ្នកខណ្ឌឥឡូវបងប្អូនត្រៀមខ្លួនទេថ្ងៃ
ប្រទេសកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមបើកយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី2ខែឧសភានេះតទៅហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅពាក់កណ្ដាលខែឧសភាលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាលោកយកថ្ងៃឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតជាថ្ងៃធ្វើមហាបាតកម្មដោយដើរក្បួនដង្ហែពីពេញទីក្រុងភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានការដឹកនាំធ្វើមហាបាតកម្មយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅតែបើកផ្លូវឲ្យមានការចរចារកគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីរកដំណោះស្រាយក្រោយពីការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតក្រោយពីបញ្ចប់ពិធីនៅគេហដ្ឋានលោកសំនឹងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែទាមទារចំនួន2ចំណុចធំធំគឺឲ្យកជបក្លាយជាស្ថាប័នឯករាជ្យដែលមានតួនាទីនិងសមាជិកចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្នើឲ្យកំណត់ថ្ងៃបោះឆ្នោតឡើងវិញមុនពេលអាណត្តិ
ការព្រមព្រៀងគ្នាលើចំណុចទាំងពីរនឹងហើយអានឹងអាចឈានទៅរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាដែលនៅសេសសល
់គណៈបក្សជាតិនិយមដែលជាអតីតគណៈបក្សរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធក៏បានប្រកាសថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងចំនួន50រូបនឹងបោះឆ្នោតជូនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិព្រមទាំងគាំទ្រឲ្យមានការដឹកនាំធ្វើមហាបាតកម្មសារជាថ្មីលោកមុតចន្ទាអគ្គលេខាធិការគណៈបកជានិយមបានបញ្ជាក់ថា
យើងចូលរួមជារៀងរហូតមកតាមគ្រប់លទ្ធភាពទាំងអស់រូបភាពទាំងអស់ដូចជាម្សិលមិញយើងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រឆាំងទៅនឹង ការថ្កោលទោសពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលមកលើលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលយើងគិតថាជាការវាយប្រហារដោយអយុត្តិធម៌ជាការមួលបង្កាច់ដោយនយោបាយ
ក្នុងគណៈពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងសារជាថ្មីអំពីលទ្ធភាពនៃការដឹកនាំធ្វើមហាបាតកម្មលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកបានឲ្យមេធាវីសិក្សាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកសំរងស៊ីនៅមុនថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាពាក្យបណ្ដឹងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកសំរងស៊ីថាបានរិះគន់ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
មុននេះបន្តិចលោកហេងរស្មីរាយការណ៍អំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសមហាបាតកម្មសារជាថ្មីនៅដើមខែឧសភាខាងមុខនេះការប្រកាសរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះធ្វើឡើងស្របគ្នានឹងការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមានប្តឹងលោកសំរងស៊ីមុនចូលឆ្នាំខ្មែរប៉ុន្តែក្នុងពេលដែលមេដឹកនាំគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរព្រមានគ្នានេះអ្នកទាំងពីរក៏បានបន្ទន់ជំហរដាក់គ្នាដែរសូមលោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានអំពីការបន្ទន់ជំហរដាក់គ្នានេះក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកគង់ស្ថានរិទ្ធដែលនិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហើបនៅថ្ងៃនេះថាការចរចារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈានជិតឈានដល់ចំណុចព្រមព្រៀងគ្នាជាចុងក្រោយហើយដំណាលគ្នានេះប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីក៏បានបញ្ជាក់ពីលទ្ធភាពថាជំនួបកំពូលរវាងមេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរអាចនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកគង់សន្តានរដ្ឋទាំងស្រុងដូចតទៅ
ដោយលាយឡំជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងផងនិងឥរិយាបថទន់ភ្លន់ផងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចរចាទ្វេភាគីរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយជាតិបានសម្រេចជោគជ័យហើយ
ឥឡូវគ្រប់ចំណុចទាំងអស់វាត្រូវគ្នាហើយមិននៅសល់តែចំណុចទូចមួយ
លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាចំណុចដែលមិនត្រូវរើគ្នារវាងគណៈបកគូជំនួសទាំងពីរនោះគឺសំណើរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលចង់ឲ្យដាក់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបទៅជាស្ថាប័នដែលចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកស្ថាប័ននេះត្រូវធ្វើឡើងដោយសម្លេង2ភាគ3នៃសមាជិកសភានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ
អង្គវិញគឺខ្ញុំចៅហើយអាហ្នឹងប៉ុន្តែឲ្យឃើញប្រជុំបន្តិចជួនកាលធ្លាយមុនចូលឆ្នាំហ្នឹង
គណៈកម្មការចម្រុះរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចរចាគ្នាជាចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែមីនាដើម្បីកែតម្រង់ស្ថាប័នបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែការចរចាបានជួបនៅបរាជ័យដោយសារតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនយល់ស្របតាមសំណើខាងលើរបស់គណៈបកជំទាស់ហើយភ្លាមនោះគណៈបកជំទាស់បានប្រកាសជាឯកតោភាគីផ្អាកការប្រជុំរបស់គណៈកម្មការចម្រុះជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយគណៈបកនេះស្នើឲ្យមានជំនួបកំពូលរវាងមេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរនៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាការមិនយល់ព្រមរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅលើចំណុចបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកកោជបដោយសម្លេង2ភាគ3នៅក្នុងរដ្ឋសភាដោយសារតែយន្តការនេះអាចបង្កហានិភ័យទៅដល់ការជាប់គាំងនៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមថាធ្វើបើមិនមានការចរចាគ្នាជាផ្លូវការគណៈបកទាំងពីរក៏ធ្វើការចរចាគ្នាក្រៅផ្លូវការផងដែរដំណើរគ្នានោះលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយបង្ហើបថាលោកចង់ជជែកតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏បានអះអាងដែរថាលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមចរចាកម្រិតបច្ចេកទេសរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់បញ្ជាក់ថាចំណុចដែលមិនត្រូវរើគ្នារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាក់ទងទៅនឹងស្ថាប័នបោះឆ្នោតនោះនឹងមានជម្រើសថ្មីសម្រាប់ការជជែកគ្នាជាចុងក្រោយឆ្លើយតបទៅនឹងចេតនាចង់ចរចាដោយផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីមានប្រសាសន៍ថាការចរចាមានលទ្ធភាពច្រើនយ៉ាង
ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយថាយើងរក្សាលទ្ធភាពគ្រប់បែបយ៉ាងការជួបគ្នាគ្រប់កម្រិតគ្រប់ពេលវេលា ហើយបើយើងម្នាក់ម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងស្មារតីហ្នឹងគឺច្បាស់ជានឹងជួបគ្នាពិតប្រាកដក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខហ្នឹងហើយ
លោកបណ្ឌិតហងពុទ្ធានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយដែលហៅកាត់ថា Netflix មានសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះចំណុចចុងក្រោយដែលគណៈបកទាំងពីរមិនទាន់យល់ស្របគ្នាតាក់ទងទៅនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះលោកជឿថាបញ្ហានេះនឹងត្រូវដោះស្រាយបានប្រសិនបើគណៈបកទាំងពីរឈរលើគោលការណ៍ជាតិនិងដើម្បីអព្យាក្រឹតភាពរបស់ស្ថាប័នបោះឆ្នោតនេះសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានគម្រាមកំហែងផងដែរថានឹងចាត់វិធានការប្តឹងប្រមុខគណៈបកជំទាស់លោកសំរង្ស៊ីតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលលោកចោទថាលោកសំរង្ស៊ីប្រឆាំងទៅនឹងក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញតាមរយៈការផ្ញើលិខិតថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងលិខិតនោះលោកសំរង្ស៊ីបានទូលព្រះមហាក្សត្រថាកិច្ចប្រជុំសភាកាលពីសប្តាហ៍មុនមិនតំណាងឲ្យសម្លេងប្រជារាស្ត្រទូទាំងប្រទេសនោះទេជាមួយគ្នានោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានគម្រាមប្រឆាំងទៅនឹងការដឹកនាំបាតុកម្មណាមួយរបស់គណៈបកជំទាស់ផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកអ៊ូវីរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងចូលរួមជាវាគ្មិនហើយនឹងពិភាក្សាអំពីតើកម្ពុជាគួរតែជ្រើសរើសយកប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតឯកតនាមបានហើយឬនៅនិងអំពីការត្រៀមផ្ទេរការទទួលខុសត្រូវទៅអ្នកជំនាន់ក្រោយសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ដើម្បីចូលរួមហើយបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពុជិនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ែនកំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអរលោកអ្នកស្ដាប់ការបោះឆ្នោតកន្លងមកតាមប្រព័ន្ធសមាមាត្រដែលយើងកំពុងប្រើនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានក្រុមអ្នកតស៊ូមតិនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្លះយល់ថាបានផ្ដល់អំណាចខ្លាំងដល់គណៈបកដែលធ្វើឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្លះមិនអាចធ្វើកិច្ចការអ្វីផ្សេងផ្សេងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍រាស្ត្រប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍របស់គណៈបកអ្នកខ្លះទៀតរហូតដល់ប្រើពាក្យថាអស់លោកគឺគ្រាន់តែជាតំណាងគណៈបកជាជាងតំណាងរាស្ត្រអ្នកខ្លះមើលឃើញថាប្រសិនបើកម្ពុជាប្រើប្រព័ន្ធឯកតនាមនឹងជួយឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រមានសិទ្ធិអំណាចច្រើនជាងមុនក្នុងការតំណាងឲ្យពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនហើយនៅថ្ងៃនេះលោកអ៊ូវីរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកនឹងផ្ដល់ការវិភាគថាតើកម្ពុជាគួរតែជ្រើសរើសយកប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតឯកតនាមបានហើយឬនៅហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះលោកក៏នឹងផ្ដល់នូវការពន្យល់បន្ថែមអំពីការត្រៀមផ្ទៃការទទួលខុសត្រូវទៅដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយផងដែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកវីរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផងដែរបាទ
បាទនៅថ្ងៃនេះមានការវិវត្តច្រើនដូចនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA អញ្ចឹងដូច្នេះយើងបន្ថែមទៅលើប្រធានបទនេះដើម្បីជាចំណេះដឹងទៅដល់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA ដែលតាមដានកម្មវិធីនេះជាប្រចាំជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកអាចពន្យល់បានទេថាអ្វីទៅជាប្រព័ន្ធឯកតនាមនោះបាទ
បាទសូមអរគុណមុននេះខ្ញុំបញ្យល់ពីប្រព័ន្ធឯកតនាមខ្ញុំសូមបញ្យល់ពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅពេលបច្ចុប្បន្នប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតពីរចម្បងគឺប្រព័ន្ធសមាមាត្រនិងប្រព័ន្ធឯកតនាមនេះគឺជាប្រព័ន្ធដែលចម្បងជាងគេហើយបន្ទាប់ពីនឹងទៅគឺមានប្រព័ន្ធចម្រុះខុសៗគ្នាបន្តិចបន្តួចចន្លោះរវាងប្រព័ន្ធសមាមាត្រទាំងស្រុងនិងប្រព័ន្ធឯកតនាមទាំងស្រុងប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានប្រព័ន្ធសមាមាត្រប៉ុន្តែមិនទាំងស្រុងទេការ បែងចែកប្រព័ន្ធសមារបស់យើងគឺទៅតាមការបែងចែកមណ្ឌលបោះឆ្នោតដែលយើងចាត់ទុកថាខេត្តនីមួយៗคล้ายទៅជាមណ្ឌលបោះឆ្នោតនីមួយៗហើយការបែងចែកអាសនៈតាមពិតមានរូបមន្តនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់យើងនោះគឺបែងចែកអាសនៈទៅលើចំនួនឆ្នោតដែលបានមកពីការបោះឆ្នោតលើកមុនហើយបើសិនក្នុងគណៈកលតិសាណាដែលចំនួននៃប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តណាមានការកើនឡើងបានន័យថាអាសនៈនៅខេត្តនោះត្រូវបានកើនឡើងផ្ដាច់ឬមានការដូរទៅលើតាមចំនួននៃប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តនីមួយៗហើយបើសិនយើងមើលមែនទែនខេត្តដែលមានច្រើនជាងគេគឺខេត្តកំពង់ចាមដែលមាន18កៅអីហើយនៅខេត្តតិចជាងគេគឺមានខេត្តចំនួន9ដែលមានមួយកៅអីខេត្ត9ហ្នឹងគឺខេត្តតូចតូចឬមួយខេត្តដែលមានដីធំដែរប៉ុន្តែប្រជាប្រតិចដូចជាខេត្តព្រះវិហាររតនគិរីមណ្ឌលគិរីជាដើមហើយបើសិនយើងមើលមែនទែនការបែងចែកអាសនៈនេះគឺបានន័យថានៅពេលដែលយើងបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រព័ន្ធសមអាមាត្រគឺយើងបោះឆ្នោតរមែងតែបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយគឺយើងនៅពេលយើងឆែកហ្នឹងគឺយើងគូសហ្នឹងគឺយើងគូសតាមគណៈបកនយោបាយដែលយើងស្រឡាញ់ហើយគណៈបកនយោបាយគឺជាអ្នករៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនដែលខ្លាយនឹងខ្លាយទៅជាតំណាងរាស្ត្ររបស់មណ្ឌលខេត្តរបស់យើងប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរមានការរិះគន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតបែបនេះតាមពិតបើសិនយើងមើលទៅក្នុងការទៅជែកគ្នានៅពេលដែលយើងរៀបចំរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ការទៅជែកគ្នានេះគឺព្យាយាមទៅជែកគ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែលធានានៅពហុបកសេរីពហុបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបានន័យថាធ្វើម៉េចឲ្យមានតំណាងរបស់ប្រជាច្រើននៅក្នុងសភាហើយអញ្ចឹងហើយបានរចនាសម្ព័ន្ធនៃនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងនឹងគឺរំពឹងថានឹងមានបកច្រើនជាង2នៅក្នុងសភាយ៉ាងហោចណាស់2ប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលមែនទេនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនៃការជំរុញនេះគឺពហុបាននៃច្រើនជាង2ហើយតាមពិតក្នុងកលតិសៈនៃការយើងរៀបចំសមាគមគឺដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាប្រដ្ឋដែលមានសម្លេងភៀតតិចក៏អាចមានអ្នកតំណាងនៅក្នុងសភាដោយបករបស់ខ្លួនផងដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានការរិះគន់មួយចំនួនតាក់ទងរឿងអំណាចនៃបកនៅលើរដ្ឋសភានៅលើសមាជិករបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយបានជាសមាជិកសភានីមួយៗគឺប្រជាប្រដ្ឋមិនស្គាល់ទេហើយដោយសារបកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងពេកហើយជាពិសេសនៅពេលដែលបកមានឥទ្ធិពលរៀបបេក្ខជនរៀបឈ្មោះរៀបជីឈ្មោះបេក្ខជននៅខេត្តនីមួយៗហ្នឹងបកក៏មានឥទ្ធិពលក្នុងការដូរដំណើររៀបផងដែរនៅពេលណាដែលបកមិនសុខចិត្តបកដកបុគ្គលនឹងពីគណៈបកគឺជាស្វ័យប្រវត្តិបានន័យថាបុគ្គលនឹងគឺបាត់បង់អាសនៈសភាផងដែរហើយការមានអំណាចក្នុងការដាក់នឹងដូរបែបនេះគឺផ្ដល់អំណាចទៅលើបកជ្រុលខ្លាំងហើយនេះជាការរិះគន់មួយប៉ុន្តែជាការលើកសរសើរមួយគឺយ៉ាងហោចណាស់គឺមានអ្នកតំណាងបកច្រើននៅក្នុងឬមួយតំណាងប្រជាប្រដ្ឋសំឡេងភាគតិចក៏អាចមានឱកាសក្នុងការតំណាងក្នុងសភាផងដែរហើយមានមើល93គឺមានច្រើនជាង2បកនៅក្នុងនោះហើយបន្តគឺមាន2បកលើកច្រើនជាង2បកលើកតែងតែឆ្នាំការបោះឆ្នោត2013កន្លងមកនេះដែលមានសល់តែគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេការជំរុញឲ្យឯកតនាមនេះដែលយើងចង់ដឹងថាតើឯកតនាមនឹងយ៉ាងម៉េចការធ្វើឯកតនាមនេះបានន័យថាបកនីមួយៗក៏អាចមានឈរឈ្មោះផងដែរឬមួយក៏បេក្ខជននីមួយៗអាចឈរឈ្មោះក្នុងនាមជាបកបញ្ជីឈ្មោះបកដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគឺត្រូវតែបោះឆ្នោតទៅលើបុគ្គលដែលជាតំណាងរាស្ត្រឈរឈ្មោះនោះទេបាននេះមានឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រតែម្ដងទោះបីគាត់មកពីគណៈបាណាក៏ដោយក៏គាត់ត្រូវតែឈ្មោះគណៈមករាជដែលប្រជាប្រដ្ឋបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលប្រព័ន្ធបែងចែកមណ្ឌលនៅពេលបច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ទីក្រុងភ្នំពេញទីក្រុងភ្នំពេញជាក្រុងដែលមានប្រជាប្រដ្ឋច្រើនពីដើមមកដូចមាន12អាសនៈអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឃើញបុគ្គលយើងបោះឆ្នោតឲ្យមួយគឺអត់កើតទេព្រោះត្រូវរើស12បើយើងរើសយើងបោះឆ្នោតដល់បុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលភ្នំពេញគឺអត់អាចទៅរួចទេពួកអីដោយសារមាន12អញ្ចឹងយើងត្រូវរើស12អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យឯកតនាមទៅកើតធ្វើទៅរួចគឺត្រូវតែបែងចែកមណ្ឌលនឹងទៀតមណ្ឌលភ្នំពេញនឹងត្រូវបែងចែកធ្វើម៉េចឲ្យទៅជា12មណ្ឌលបានន័យថានៅកំពង់ចាមបែងចែកទៅ18មណ្ឌលឥឡូវកំពង់ចាមបែងចែកទៅ2ខេត្តទេយើងអត់ដឹងថាតើកំពង់ចាមនឹងនៅប្រមាណអាសនៈទេប៉ុន្តែត្រូវតែបែងចែកទៅតាមអាសនៈរបស់ខ្លួនទៅតាមចំនួនប្រជាប្រដ្ឋអញ្ចឹងបាននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលត្រូវដូររចនាសម្ព័ន្ធមណ្ឌលបោះឆ្នោតទៅជា123មណ្ឌលបោះឆ្នោត ហើយម្ដុលនីមួយៗគឺមានតែតំណាងរាស្ត្រមួយរូបគត់នឹងជាប់ពីម្ដុលនោះហើយបានន័យថាតំណាងរាស្ត្រនោះគឺត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋរបស់ឆ្នាំឲ្យហើយអ្នកដែលបានសម្លេងច្រើនជាងគេខ្លាយទៅជាតំណាងរាស្ត្រពីម្ដុលនោះមិនមែនម្ដុលខេត្តទេប៉ុន្តែពីម្ដុលរបស់ឆ្នាំទៅវិញហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺការបែងចែកនេះគឺនៅមានត្រូវតម្រូវឲ្យមានការជជែកគ្នាច្រើនព្រោះឲ្យបែងចែកពីខេត្ត25ខេត្តទៅ123ម្ដុលគឺជារឿងមួយពិបាកបើសិនជាយើងមើលពីការបែងចែកដូចឧទាហរណ៍ដូចជាស្រុកយើងមាន180ជាងស្រុកក៏ពិបាកដែរព្រោះយើងមាន123អាសនៈដូច្នេះយើងជជែកគ្នាពីរឿងឯកតនាមនេះគឺជារឿងមួយដែលត្រូវការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនផងដែរនេះជារៀបភាពជាក់ស្ដែងយ៉ាងសង្ខេបមួយដល់ខ្ញុំរាយរាប់នេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈច្រើនបាទសំណួរលោកវិរៈហ្នឹងគឺសំសុចម្លើយរបស់លោកវិរៈហ្នឹងបើជាឆ្លើយបានស្រេចទៅហើយចំពោះសំណួរដែលបានសួរតាម Facebook គឺឈ្មោះថេងចំណានលោកបានសួរអញ្ចឹងដែរថាហេតុអីបានជាប្រទេសកម្ពុជាមិនជ្រើសរើសយកប្រព័ន្ធឯកតនាមពីដំបូងឥឡូវលោកបានឆ្លើយទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចមើលនៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់យើងហ្នឹងជាពិសេសចាប់ដើមពីអាស៊ាន10យើងតើមានប្រទេសណាដែលគេអនុវត្តតាមគោលការណ៍របៀបឯកតនាមនឹងហើយទៅនៅបាទ
យើងមិនបាច់មើលទៅឆ្ងាយទេបើសិនយើងមើលនៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសថៃពីដើមមកមាន480អាសនៈនៅក្នុងសភារដ្ឋសភារបស់ខ្លួនឥឡូវនេះគឺគេដូរនៅឆ្នាំ2011គឺបង្កើនទៅ500អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភារបស់ខ្លួននៅក្នុងនោះគឺគេបែងចែកមាន375មណ្ឌលក្នុង375មណ្ឌលនេះគឺជាមណ្ឌលឯកតនាមទាំងស្រុងបានន័យថាបុគ្គលនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសថៃទាំងមូលបែងចែកទៅជា375មណ្ឌលហ្នឹងហើយមានតែបុគ្គលមួយរូបគត់ដែលតំណាងឈ្នះពីមណ្ឌលនីមួយៗនៅក្នុងហ្នឹងដែរក្នុងហ្នឹងគឺមាន125អាសនៈគឺជាការបោះឆ្នោតឯកតនាមជាប្រទេសទាំងមូលមិនមែននៅក្នុងតំបន់ទេបានន័យថានៅពេលរបស់ឆ្នោតហ្នឹងគឺបញ្ជីឈ្មោះពីបកជាអ្នកដាក់ទៀតទៅហើយបកណាបានប្រមាណហ្នឹងគឺបែងចែកទៅលើអាសនៈហ្នឹងគឺជាអាសនៈហ្នឹងគឺបែងចែកទៅលើបកដែលបានតាមភាគរយដែលខ្លួនបានសម្លេងនៅមណ្ឌលនីមួយៗអញ្ចឹងបាននៅក្នុងប្រទេសថៃគឺបោះឆ្នោត2គឺគូស2គូសទី1គឺបុគ្គលឯកតនាមដែលគេចង់ឲ្យជាប់ឆ្នោតខ្លាយទៅជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គេហើយគូសទី2គឺបកដែលគេស្រឡាញ់អញ្ចឹងនៅពេលដែលបកដែលគេស្រឡាញ់នឹងមានបានសម្លេងច្រើនគឺបានចំនួនភាគរយនៃចំនួន125អញ្ចឹងនេះគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលចម្រុះពីដើមមកគឺប្រទេសដូចជានៅអង់គ្លេសគឺកំពុងតែមានឯកតនាមទាំងស្រុងបើសិនយើងមើលអង់គ្លេសមែនតើប្រព័ន្ធឯកតនាមទាំងស្រុងគឺគេហៅថាជាប្រព័ន្ធឈ្នះយកទាំងអស់នៅក្នុងមណ្ឌលហ្នឹងបានន័យថាមានតែមនុស្សម្នាក់ទេដូច្នេះម្នាក់ទី2ទោះបីបានសម្លេងច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អត់មានសម្លេងនៅក្នុងសភាដែរនៅក្នុងមណ្ឌលនីមួយៗហ្នឹងហើយដោយសារប្រព័ន្ធបែបហ្នឹងគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលជំរុញឲ្យមានតែពីរបកទេនៅក្នុងការឈោះឈ្មោះហើយក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសគឺកម្រមាន3បកណាជាទូទៅច្រើនតែមាន2បកទេទើបតែពេលថ្មីថ្មីទេដែលចាប់ដើមមាន3បក3ដែលជាប់ក្នុងអាសនៈសភាប៉ុន្តែបើសិនជាឯកតនាមនេះវាមានកលឹះមួយចំនួនដែលគេកំពុងព្រួយបារម្ភផងដែរដោយសារទី1សំឡេងជនជាតិភាគតិចឬមួយក៏សំឡេងភាគតិចដោយថាបើសិនជាយើងឧទាហរណ៍ក្នុងការឈោះឈ្មោះ5នាក់ម្នាក់នោះគាត់បានភាកច្រើនជាងគេគឺជាបាក់ធំម្នាក់ទី2បានឧទាហរណ៍បានម្នាក់បានភាកច្រើនជាងគេបាន 40% ម្នាក់ភាកធំទី2នឹងអាចបាន 30% អ្នកក្រោយនោះបាន 25% 20% ក៏អត់បានមកកៅអីទាល់តែសោះនៅក្នុងសភាហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយគឺការបាត់បង់នៅសម្លេងនៃប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងធុញទ្រាន់នឹងរឿងនយោបាយហើយធ្វើឲ្យគណៈបាក់ធំធំ2ច្រើនតែធ្វើការបដិមុខក្នុងឆាកនយោបាយដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសសម្រាប់បុគ្គលមួយចំនួនផ្សេងទៀតក្នុងការចូលរួមនេះគឺជាចំណុចអវិជ្ជមានមួយដែលគេធ្វើការប្រួយបារម្ភហើយក្នុងតាមពិតក្នុងអង់គ្លេសដែលជាប្រព័ន្ធឯកតនាមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែតែជ័យគ្នាជំរុញឲ្យដូររចនាសម្ព័ន្ធរបស់ឆ្នោតធ្វើម៉េចឲ្យមានសមមាត្រខ្លះរួមមួយក៏មានប្រព័ន្ធចម្រុះរឿងឯកតនាមនិងប្រព័ន្ធសមមាត្រប៉ុន្តែក្នុងប្រព័ន្ធសមមាត្រមួយចំនួនក៏មានការទុញទ្រាន់ដោយសារអំណាចបកជ្រុល ក៏ជំរុញឲ្យមានឯកតនាមផងដែរអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលមែនតើការជំរុញនេះគឺមានការជំរុញទាំងសងខាងប្រហែលជាប្រព័ន្ធចម្រោះណាមួយទើបអាចធានាថាបកក៏មានកម្រិតឬមួយក៏បុគ្គលជនម៉ាងរីក៏មានអំណាចជាជាងបកហើយក៏មានប្រព័ន្ធធ្វើម៉េចឲ្យមានតំណាងនៃសម្លេងប្រជាប្រដ្ឋជនជាតិភាគតិចឬមួយក៏ក្រុមដែលមានសម្លេងតិចហ្នឹងក៏មានសម្លេងនៅក្នុងសភាជាតិផងដែរនេះគឺជាការជំរុញមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឯកតនាមនេះផងដែរមានការរិះគន់ជាច្រើនដែរដោយសារអ្នកមានលុយគឺមានឱកាសក្នុងការឈ្នះដែរអញ្ចឹងអ្នកអត់លុយក្នុងការដែលគាត់ឈោះឈ្មោះនីមួយៗក្នុងមណ្ឌលទូចទូចនីមួយៗហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍យើងបែងទៅបែងចែកទៅ123អាសនៈហ្នឹងគឺអ្នកដែលអត់ប៉ាណាដែលអត់សូវមានលុយហ្នឹងគឺបេក្ខជនរបស់គាត់ហ្នឹងមិនសូវជាអាចប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់មណ្ឌលរបស់គាត់បានទេអញ្ចឹងអាចអុកញ៉ាអាចអីហ្នឹងគាត់ទៅឈ្នះនៅក្នុងមណ្ឌលមួយចំនួនផងដែរអាចផ្ដល់ឥទ្ធិពលថវិកាទៅលើនយោបាយកាន់តែច្រើនផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប្រាក់បាទអលុនអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអ៊ូវរៈលោកជាប្រធានប្រឹក្សាពិបាលក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទៅលើប្រធានបទអំពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតឯកតនាមតើវាសមស្របសម្រាប់បរិបទប្រទេសកម្ពុជាហើយឬនៅបាទបើសិនជាអលុនអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺកញ្ញាលីណាអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទកញ្ញាលីណាកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទអាឡូសូមជំរ
ាបសួរ
បាទសូមជំរាបសួរចាសសូមជំរាបសួរ
លោកវិក្កាមលោកវីរៈផង
បាទសូមជំរាបសួរបាទ
អញ្ជើញមានជំរាបទៅដល់ហើយក៏ស្វាគមន៍ជំរាបជំរាបទៅកាន់លោកវីរៈដែរខ្ញុំអានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីលោកនៅលោកវិក្កាមក៏បានរៀបរាប់ច្រើនពីប្រព័ន្ធឯកតមាននេះអញ្ចឹងនៅតាមការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំខ្ញុំដែលឃើញថាបើសិនជាយើងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកតំណាងឬនៅក្នុងសភាជាលក្ខណៈទៀតគឺខ្ញុំគិតថាដូចជាវាអត់តាមដល់គេម្ល៉េះទេប៉ុន្តែគឺខ្ញុំចង់ហើយនឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដែលឃើញថាបើសិនជាយើងបោះឆ្នោតជាលក្ខណៈចម្រុះអានេថាសមមាត្រផងគឺឯកតមានផងវាចម្រុះបើនេថាគឺអបជាតរត្រូវការទិសឲ្យបាក់ផងគឺឲ្យបកលផងអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាគឺអបជាតរត្រគាត់អាចជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរបស់គាត់ដែលគាត់ពេញចិត្តនិយាយថាអ្នកតំណាងនេះគឺគាត់ទិសដោយចំមុខបកលដែលគាត់ស្រឡាញ់ផងហើយគឺចំបាក់ដែលបាក់ហ្នឹងគឺគាត់ស្រឡាញ់ទៀតផងហើយឬឯអ្នកតំណាងវិញទៀតផងគឺគាត់អាចរំដោះចេញពីគាត់អាចជ្រើសចេញពីមេបាក់របស់គាត់ទៀតហើយគាត់គាត់អាចធ្វើការបម្រើរាល់សេវាកម្មនេះដែលគាត់ធ្វើការបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធតកតងទៅនឹងរដ្ឋបាលសេវាកម្មនេះដូចជាធ្វើដល់គ្រប់យ៉ាងដូចជានិយាយរឿងទៅគឺជាការផ្តល់នូវផលប្រយោជន៍ជូនអបជាពលរដ្ឋគឺគាត់នឹងធ្វើតាមដំណើរការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយសមទៅនឹងបរិបទទៅសង្គមយើងគឺជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទៀតផងដូច្នេះបើសិនជាអ្នកតំណាងមិនធ្វើតាមប្រជាពលរដ្ឋទេអ្នកប្រជាពលរដ្ឋក៏គាត់មានសិទ្ធិមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់នឹងទម្លាក់ដាក់តំណាងរបស់គាត់បានដែរនិយាយថាពេលហ្នឹងគឺមានតៈរបស់គាត់ឲ្យមានអតិពលសម្រាប់គាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រព័ន្ធខ្ញុំអាមាត់រងថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញថារយពេលដែលបោះឆ្នោតដល់ដងគឺគាត់ជ្រើសរើសយកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺបោះឆ្នោតឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺគាត់អត់ស្គាល់មុខតំណាងរបស់គាត់ថាអ្នកណាអ្នកណាជាតំណាងរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងរចនាសម្ព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតបែបនេះគឺមានបច្ចេកទេសរៀបចំទាំងអស់បុគ្គលណាលៀងពីមួយទី2ទី3អញ្ចឹងគឺគាត់ជាអ្នកចាត់ចែងឲ្យជាប្រវត្តិទាំងអស់អញ្ចឹងជាប្រវត្តិអត់មានសិតទេមានសិតព្រមតែគឺឲ្យបាក់តែប៉ុណ្ណឹងឬឯដល់ពេលដែលបោះឆ្នោតហើយគឺបច្ចេកទេសប្រមទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជួយទៅកាន់លោកអ៊ូវិរៈដែរថាតើបរិបទប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់មានទេបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំចង់ជឿថាតើខ្ញុំគិតថាប្រព័ន្ធអឯកតមានគឺអត់ទាន់ដល់ពេលទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជឿថាតើប្រព័ន្ធចម្រុះរបៀបអឯកតមានហើយនឹងប្រព័ន្ធសមមាត្របាទនេះថាប្រព័ន្ធចម្រុះគឺតាក់ទូឲ្យបុគ្គលនេះថាតើដល់ពេលវេលាហើយនៅសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាវាអត់ដល់ពេលហើយគឺជឿថាសមស្របនឹងសង្គមយើងជាសង្គមវិជាធិបតេយ្យហើយការដោះស្រាយអឯកតមានខ្ញុំគិតថាសមស្របជាមួយការរីតំណាងរបស់យើងគឺតាមរយៈមីឃុំមីឃុំហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាគឺដល់ពេលតែសម្រាប់ដំណាងរៀនសុខភាពខ្ញុំគិតថា ប្រព័ន្ធចម្រោះគឺជាប្រព័ន្ធដែលល្អប្រសើរហើយចា៎
បាទសូមបាទសូមអរគុណកញ្ញាលីណាច្រើនបាទហ្នឹងហើយលោកវិរៈកាពិលខ្ញុំក៏បានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកឈៀងវុនកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយយើងចាក់ផ្សាយកាលពីព្រឹកមិញលោកឈៀងវុនក៏ថាក៏ជាជំរើសមួយដែលល្អដែលលោកនឹងពិចារណាហើយមុននឹងលោកវិរៈឆ្លើយសំណួររបស់កញ្ញាលីណាខ្ញុំសូមបន្ថែមឲ្យលោកឆ្លើយបន្ថែមសរុបផងដែរថាអ្នកខ្លះថាប្រព័ន្ធសមមាត្រនេះល្អប៉ុន្តែដូចជាក្នុងបរិបទដែលជាប់កាំងនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងរាល់ថ្ងៃបើសិនជាគណៈបកដែលជាប់ចាញ់ជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងសភាប៉ុន្តែជាគណៈបកប្រឆាំងគាត់នៅរួមគ្នាដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាអាចជួយបង្កើនកម្លាំងរបស់គាត់នៅក្នុងការតស៊ូទាមទារពីគណៈបកកាន់អំណាចបានជាជាងបើថាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គេអាចនឹងទៅចរចាទិញប្រាប់ពីសម័យតាទិញបាន10 20នាក់យកទៅចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់គេហ្នឹងបាទ
បើសិនជាយើងពឹងផ្អែកទៅលើការតិចរឿងបោះឆ្នោតដែលថាយើងព្រួយបារម្ភពីការទិញអានឹងយើងមិនអាចតិចប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមួយដែលត្រឹមត្រូវទេតាមពិតត្រូវតែមានច្បាប់មួយក្នុងក្រមព្រំប្រទានរបស់យើងដែលចែងថាការទិញដោយប្រើប្រាស់ថាវិការហ្នឹងដូចជាច្បាប់ប្រឆាំងពើពុករួយអញ្ចឹងបើអាចបញ្ចូលក្នុងច្បាប់ប្រឆាំងពើពុករួយឬមួយក្រមព្រំប្រទានរបស់យើងថាការទិញបែបហ្នឹងគឺជាបទព្រំប្រទានអ្នកបុគ្គលដែលរកឃើញទិញអញ្ចឹងឬមួយប៉ាក់ដែលរកឃើញទិញអញ្ចឹងត្រូវទទួលទោសទៅជាច្បាប់ព្រំប្រទានមួយទូទៅដោយពិន័យទៅលើប៉ានោះបើសិនយើងធ្វើអញ្ចឹងបានហ្នឹងវាពឹងបាយទៅលើប្រព័ន្ធតឡាការឬមួយអាជ្ញាកណ្ដាលមួយដែលឯករាជ្យផងដែរប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំរឿងការព្រួយបារម្ភនេះគឺយើងមានការព្រួយបារម្ភតែយើងអាចជំរុញទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សេងផ្សេងបានផងដែរបើសិនយើងព្រួយបារម្ភខាតការទិញនេះគឺយើងតែជ័យគ្នាពីការផ្ដល់អំណាចឲ្យប៉ច្រើនផងដែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាមពិតវាអត់មានត្រូវជាប់កាំងទេតាមពិតប្រព័ន្ធឯកតនាមគឺមិនងាយមានជាប់ក៏មានជាប់កាំងទេដោយសារប៉ច្រើនតែមានតែប៉តែ2ទេបាទនេះបើសិនជាមានតែប៉តែ2ទេនៅក្នុងសភាគឺធានាថាមានប៉មួយមានសំឡេងលើសពី 50% ហើយដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអ្វីដែលជាការជាប់កាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺការតែជ័យគ្នាពីរឿងការភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមិនមែនតាក់ទងរឿងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតទេអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលពីភាពជាប់កាំងនេះដែលប្រៀបធៀបប្រព័ន្ធរបស់ឆ្នោតគឺមិនកើតជាការមើលមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវបើសិនជាយើងទៅជែកពីរឿងសមមាត្រទាំងស្រុងដែលមានអាចមានពហុបកពួកឯងសមមាត្រទាំងស្រុងបាននិយាយថាយើងអត់មានមណ្ឌលខេត្តដែលមានសំឡេងដូចខេត្តព្រំពេញមាន12ឬមួយខេត្តខ្លះមានមកអីចឹងទេហ្នឹងគឺយើងមើលប្រទេសទាំងកម្ពុជាទាំងមូលជាសមមាត្រតែម្ដងឧទាហរណ៍យើងបានសំឡេង 10% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតទាំងស្រុងពីភាពរដ្ឋពេលមកពីតំបន់ណាមកទៅហ្នឹងគឺយើងអាចបាន 10% នៃចំនួនអាសនៈក្នុងសភាបាននេះមាន12កៅអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺយើងធានាថាមានបកទី3ឬមួយក៏បកទី4អាហ្នឹងក៏ជាជំរើសមួយដែរប៉ុន្តែបញ្ហានៃប្រព័ន្ធឯកសមមាត្រនេះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបកក៏មានអំណាចខ្លាំងហើយបើសិនក្នុងករណីនៃសមមាត្រដោយពាក់កណ្ដាលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបកមានអំណាចខ្លាំងផងហើយអត់មានបកទី3ឬមួយក៏បកទី4ឬមួយបកថ្មីបកក្មេងឬមួយបកអ្នកណាគេចូលចង់ចូលថ្មីហ្នឹងគឺមិនមានការប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងហើយគឺបក2ហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាគាត់ផ្ដាច់មុខឥឡូវនេះគណៈបកប្រជាជនគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ផ្ដាច់មុខខាងកណ្ដាលអំណាចជាងទៅគណៈបកប្រជាជនគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ផ្ដាច់មុខខាងប្រជាធិបតេយ្យឬមួយខាងគណៈបកប្រជាជនអីចឹងទៅអានឹងគឺធ្វើឲ្យការតិចគ្នានេះហាក់ដូចជាមានភាពប្រឆាជាជាងនៅគោលនយោបាយនៃគណៈបកប៉ុន្តែបើសិនជាមានការប្រកួតប្រជែងច្រើនដូចជាការរុស៊ីអញ្ចឹងប្រហែលជាមានការចូលរួមក្នុងនយោបាយច្រើនដោយអ្នកដទៃអានឹងគឺមានជំរើសសម្រាប់អ្នកចង់ធ្វើនយោបាយដទៃទៀតអានឹងគឺជារឿងមួយដែលអាចជាជំរើសមួយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចតាមដានផ្ដល់ឱកាសឲ្យបកតូចតូចគាត់មានឱកាសក្នុងការតាមដានបន្ថែមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពួកឯងបកតូចជួនកាលបាននៃតែគាត់ទៅចូលរុស៊ីជាមួយគេដូចយើងនិយាយសាមញ្ញណាបើសិនជាប្រៀបធៀបទៅការរុស៊ីគាត់ទៅចូលរុស៊ីជាមួយគេអញ្ចឹងអតិថិជនដែលជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់អាចសាកល្បងមើលសិនមានអាសនៈទៅ5អាសនៈឬមួយ10អាសនៈនៅក្នុងសភាក្នុងសភាគាត់អាចបញ្យលមានឱកាសក្នុងការបញ្យលគោលនយោបាយរបស់គាត់ខ្លួនបន្ថែមអញ្ចឹងបាក់ដែលធំធំហ្នឹងក៏ត្រូវតែពួនការព្រួយបារម្ភដែរភ័យខ្លាចតែលោកបាក់តូចហ្នឹងអាចថ្ងៃក្រោយទៅទទួលបានប្រជាប្រិយភាពពីប្រជាពលរដ្ឋផងដែរហើយហ្នឹងក៏ជាជំរើសមួយអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើការប្រកួតប្រជែងទេប៉ុន្តែបើសិនយើងបែងចែកអត្តឯកតនាមដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងត្រូវបែងចែកមណ្ឌល123មណ្ឌលមិនមណ្ឌលមួយក៏អីប៉ុន្តែត្រូវតែមានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមួយណាផ្សេងមួយទៀតអាចជាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតពីរដងដើម្បីធានាថាធ្វើម៉េចឲ្យបុគ្គលដែលគេពេញចិត្តជាងគេហ្នឹងគឺត្រូវជាអ្នកដែលតំណាងវិមណ្ឌលគាត់អានមុខនេះខ្ញុំនិយាយក្នុងន័យចេះតែឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលតែងតែនិយាយចោះឧទាហរណ៍ថាលោកហ៊ុនសែនគាត់ចូលឈ្មោះជាមួយលោកសំរងស៊ីនិងលោកថាសម្ដេចក្រុមព្រះចោះ អញ្ចឹងបើសិនជា 40% គ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែន 30% គ្រប់គ្រងលោកសំរិទ្ធ 30% គ្រប់គ្រងសម័យកុម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកបានមួយអាសនៈហ្នឹងលោកសំរិទ្ធបាន0អាសនៈសម្ដេចក្រុមព្រះបាន0អាសនៈប៉ុន្តែបើសិនជាបោះឆ្នោតទី2អាចលោកសំរិទ្ធចូលជាមួយលោកហ៊ុនសែនអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសម្ដេចក្រុមព្រះអាចមកគ្រប់គ្រងលោកសំរិទ្ធអាចលោកសំរិទ្ធទេជាអ្នកឈ្នះអញ្ចឹងឯកតនាមគឺត្រូវតែមានប្រព័ន្ធមួយណាក្នុងការបោះឆ្នោត2ដងឬមួយក៏ពេលបោះឆ្នោតនេះគេឲ្យរើសជម្រើស2ណាអ្នកបោះឆ្នោតដែលគាត់រើសលោកសំរិទ្ធផងគាត់អាចរើសសម្ដេចក្រុមព្រះផងអីចឹងទៅហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលរើសជម្រើស2អាចផ្ដល់អត្ថភាពនៅជម្រើសមួយថាបើសិនជាលោកបេក្ខជនរបស់គាត់ដែលគាត់មិនជាប់ហ្នឹងអាចមានបេក្ខជនដទៃទៀតដែលគាត់សុខចិត្តឲ្យជាប់ជាជាងបេក្ខជនម្នាក់ទៀតហ្នឹងក៏ធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានបាយសម្លេងមនុស្សសម្លេងមានសម្លេងស្តៀងស្តៀងគ្នាផងដែរហ្នឹងគឺជាតការធានាមួយបើសិនជាយើងមើលពីប្រព័ន្ធសមមាត្រតាមប្រព័ន្ធសមមាត្រល្អជាងក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺត្រង់តែបញ្ហាប៉ហ្នឹងគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងពេកហើយប៉មានឥទ្ធិពលខ្លាំងពេកហ្នឹងក៏មិនមែនជាបញ្ហាទាំងស្រុងដែរបញ្ហាទាំងស្រុងនោះគឺគ្រាន់ថាអ្នកណាថ្មីគឺពិបាកមែនតើអត់ជម្រើសក្រៅតែពីប៉2ហ្នឹងទេឬមួយក៏ប៉ពេលបច្ចុប្បន្នប៉2ទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានឱកាសក្នុងការចូលគណៈប៉នយោបាយថ្មីអាហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យប៉ហ្នឹងមានប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងប៉ហ្នឹងក៏គ្រាន់បើដែរប៉ុន្តែស្រាប់ថាប៉មានអំណាចពេកនេះដោយសារការខ្វះខាតការប្រកួតប្រជែងធ្វើឲ្យប៉នីមួយៗហ្នឹងក៏អាចមានឥទ្ធិពលក្នុងប៉ក៏ដាក់បុគ្គលជាឈោឈ្មោះបញ្ជីឈ្មោះនោះគឺទៅតាមបពុនិយមនៅក្នុងបពកទៀតហ្នឹងខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងគឺជាបញ្ហាមួយមែនតើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈច្រើនហើយយើងជិតអស់ពេលទៅហើយតើតោងជាមួយនឹងការដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យទៅគណៈបពថ្មីឬក៏លោកប្រាពីក្មេងឬក៏ថ្មីទៀតហ្នឹងខ្ញុំនៅឆ្លៀតឱកាសនេះចង់សួរលោកបន្តិចពីព្រោះវាជាទម្រង់មួយនៃការផ្ទេរអំណាចមួយដែរដែលត្រូវធ្វើឬក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយគាត់បានធ្វើបានណាបាទហើយខ្ញុំនៅចាំបានថាក្នុងកម្មវិធី Hello VA ជាមួយលោកវិរៈកាលពីឆ្នាំមុនលោកបាននិយាយដល់ពេលដែលយើងពិភាក្សាលើប្រធានបទនេះលោកបានសន្យាថានឹងចុះចេញពីតំណែងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឲ្យផ្ទេរឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយហើយឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញលោកបានធ្វើអញ្ចឹងមែនឃើញផ្ទេរទៅឲ្យអ្នកក្រោយហើយអ្នកក្រោយក៏ខ្ញុំស្គាល់ដែរគឺជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពដែលយើងមើលឃើញអញ្ចឹងតើអ្វីទៅដែលជាសារដែលលោកចង់បញ្ជាក់ជូនទៅដល់អ្នកនយោបាយកម្ពុជាអំពីចំណាត់ការដូចអ្វីដែលលោកបានធ្វើនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានេះបាទ
សារដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនេះគឺអញ្ចេះទី1នៅពេលណាដែលយើងយល់ថាយើងនេះគឺអត់មានអ្នកជំនួសបានអានឹងគឺយើងចាប់តាមក្រាញទួនាទីក្រាញអំណាចហើយនៅពេល
ណាយើងមានមួយនាទីកន្លះលោកបាទ
បាទបាទតែពេលណាយើងចង់ក្រាញគឺយើងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងរួមទាំងអង្គការឬមួយគណៈបកនយោបាយក៏ដោយយើងរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកដែលមានឱកាសអ្នកដែលមាន potential អ្នកដែលមានសមត្ថភាពដែលអាចជំនួសយើងបានហ្នឹងអ្នកអាចឬមួយក៏អាចល្អជាងយើងហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចក្រាបពួកគាត់មិនឲ្យគាត់មានឱកាសហ្នឹងទេយើងធ្វើម៉េចទប់គាត់កុំឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំហើយការទប់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យគាត់ហ្នឹងខ្លាចទៅជាអ្នកប្រកួតប្រជែងយកទួនាទីយើងព្រោះហ្នឹងបើហ្នឹងជាទួនាទីយើងដែលយើងមានជំនាន់តាក់ចង់ក្រាញប៉ុន្តែបើសិនយើងអត់ទេយើងគួរតែរៀបចំបើសិនយើងយល់ថាយើងអត់ក្រាញទេយើងមានពេលវេលាក្នុងការថែក្នុងការបណ្ដោះជួយស្រោចទឹកនៅពន្លកនៃអ្នកអានៃអ្នកចំនួនក្រោយឲ្យគាត់មានឱកាសក្នុងការចូលជាអ្នកដឹកនាំអាហ្នឹងគឺចុងបញ្ចប់យើងនឹងមានអ្នកដឹកនាំមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំច្រើនមែនទែននៅក្នុងជុំវិញយើងអានេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងលើកឡើងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយក៏ដោយអង្គការក៏ដោយកំណត់អាណត្តិខ្លួនឯងហើយខ្ញុំចាំថាកាលលោកមុនលោកសំលោកកឹមសុខាកាលនៅក្នុងគណៈបកសិមនុស្សក៏គ្រប់គ្រងឯកតានាមផងហើយក៏គ្រប់គ្រងឲ្យមានការកំណត់អាណត្តិមេបកពីអាណត្តិផងហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីអាណត្តិផងខ្ញុំសង្ឃឹមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបន្តជំរុញនៅវិធានបទនេះហើយចំពោះខ្ញុំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងឆាកនយោបាយច្រើនហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយក្នុងការចូលក្នុងការធ្វើនយោបាយហើយបើសិនជាជំរើសនយោបាយគឺរវាងតែបកតពីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំថាជារឿងមួយដែលយើងជារឿងមួយសោកស្ដាយសម្រាប់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយដែលគាត់មានឆន្ទៈខុសពីនយោបាយចាស់ឬមួយក៏ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយដែលគាត់មានគំនិតផ្សេងគាត់ចង់ធ្វើនយោបាយបែបផ្សេងក្នុងការចូលរួមជួយសង្គមហើយបើសិនយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ច្រើនខ្ញុំជឿជាក់ថាក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគឺមានសុទ្ធិធិនិយមគាត់ជាអ្នកមើលឃើញក្តីសង្ឃឹមហើយមើលទៅអនាគតហើយគាត់អត់ចំលោះគាត់អត់ឆ្លោះពីអតីតកាលដោយចាស់ចំនួនមុនហើយដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថានៅតែជំនឿថាក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគឺជាអ្នកដែលអាចបន្តនយោបាយមួយដល់អាចនាំមកភាពរុងរឿងនិងថ្លៃថ្នូរនិងកិត្តិយសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈដែលសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយយើងសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះ សិនហើយជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណជម្រាបលា
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍របស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុធំៗរបស់ពិភពលោកអំពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនិងការកើនឡើងបំណុលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពោជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពោជិនចា
៎អរគុណបាទឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំនៅប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដានិយាយថាលោកបានត្រូវគេរារាំងមិនឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីខួបលើកទី20នៃការបឡាយពុះសាសបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីរ៉ូវ៉ាន់ដានិយាយថាបារាំងមានការទទួលខុសត្រូវខ្លះនៅក្នុងការសម្លាប់ជនជាតិភាគតិចទូតស៊ីហើយនឹងជនជាតិហ៊ូទូសនិយមផ្លូវកណ្ដាលជាង1លាននាក់នោះថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីគីកាលីលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងមីសេផ្លេសនិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកបានទទួលការហៅទូរស័ព្ទដ៏ខ្លីមួយនិយាយថាលោកមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងពិធីនោះបានទេលោកផ្លេសនិយាយថាលោកមានការរកម្មចិត្តនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិចទ័រអូបានៃប្រទេសហុងគ្រីបានឈ្នះឆ្នោតមួយអាណត្តិដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតសភាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលមានស្លឹកឆ្នោតទាំងអស់ជាតិរាប់រយគណៈបកFidesz របស់លោក Orbán ហើយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ Christian ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននឹងទំនងទទួលបានអាសនៈ133នៅក្នុងសភាដែលមានអាសនៈ199ពួកជនប្រដាប់អាវុធបានសម្លាប់អ្នកពិគ្រោះយោបល់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងតំបន់ភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសសូម៉ាលីបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនិយាយថាបុរស2នាក់ដែលធ្វើការឲ្យការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានត្រូវពួកជនប្រដាប់អាវុធមិនស្គាល់មុខបាញ់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅចំណតអាកាសយានដ្ឋាន Galkayo ក្នុងតំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វយ័ត Portland ពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាការវាយប្រហាររថយន្តអត្តឃាតផ្ទុកទៅដោយគ្រាប់បែកលើចំណុចឆែកឆេរប៉ូលីសនៅតំបន់ខាងជើងទីក្រុងបាដាក់បានសម្លាប់មនុស្ស5នាក់រួមមានមន្ត្រីប៉ូលីស3នាក់ផងពួកមន្ត្រីនិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកបានបើករថយន្តផ្ទុកទៅដោយគ្រឿងផ្ទុះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបុកចំណុចឆែកឆេរនៅជិតទីក្រុងសាមារ៉ាដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ95គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីបាដាក់ប៉ូលីសនិយាយថាការវាយប្រហារនេះក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏11នាក់ដែរបានរងរបួសមន្ត្រីអាហ្គានស្ថាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងរថយន្ត Minivan បានវាយប្រហារក្បួនគង្វររបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងតំបន់ខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្គានស្ថានលោកដាខានមេណាប៉ាល់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននិយាយថាគ្មានមនុស្សស្លាប់ឬរងរបួសត្រូវបានវាយការនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះទេលោកមេណាប៉ាល់និយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកបានចុចបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅខាងមុខក្បួនកងវ័រដែលដឹកជញ្ជូនកងទ័ពចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខេត្តកាន់ដាហាភាគខាងត្បូងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានីយេរូសាឡិមនិយាយថាអ្នកចរចាអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបានជួបគ្នាដើម្បីព្យាយាមហើយនឹងជំនះវិបត្តិនៅក្នុងការចរចាសន្តិភាពដែលមានបញ្ហានោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីបេសកកម្មប្រាប់ឲ្យដឹងថាភាគីទាំងពីរបានជួបគ្នាកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យហើយបានសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំជំនួបមួយទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាជំនួបនោះមានការប្រកាសហើយនឹងប្រកបដោយការស្ថាបនាការពីសប្តាហ៍មុនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបន្តការចរចាដែលកំណត់ពីនៅចុងខែមីនាបានត្រូវបែកខ្ចាយបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលខកខានមិនបានធ្វើការដោះលែងពួកអ្នកទោសទៅតាមការគ្រោងទុកលោក Chuck Hagel រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងកំពង់ផែ Qingdao នៃប្រទេសចិនដើម្បីមើលនាវាផ្ទុកយន្តហោះតែមួយគត់របស់ចិនជាសញ្ញានៃការកើនឡើងអំណាចខាងយោធារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ី
កម្មវិធី ផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.